15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za ovaj 18. jul 2022. Želi vam Ranko Stojilović. Biće uzbudljivo danas u krugovima. Jedan deo emisije realizujemo uživo onako kako najviše volite, i to sa festivala evropskog filma 29. na Paliću. Jedan deo emisije će biti realizovan iz nešto sa malo manje udaljenosti, sa Senjaka, iz Muzeja afričke umetnosti, gde nas očekuje razgovor o jednoj interesantnoj izložbi koja će zapravo predstavljati Crnu Goru na, odnosno koja predstavlja Crnu Goru na Bijenalu umetnosti u Veneciji. Zove se Umijeće držanja za ruke dok se probijamo kroz sedimentni oblak. Pa vi sad razmislite koliko se često držite za ruke i koliko vam to ni nedostaje. Govorit ćemo i o rađanju jednog grada, ne bilo kog, nego srpske Atine. Liberta, rađanje grada, je naslov filma koji je premijerno prikazan sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi, a on sublimira u velikoj meri ono što je oblikovalo negde razvoj i nastanak Novog Sada. Idemo još jedan grad, u Kragujevac. Politički život u Kragujevcu u drugoj polovini 19. veka nova je stalna multimedijalna postavka upravo u kući Svetozara Markovića u ovom šumadijskom gradu. Saznaćemo i šta možemo da očekujemo odlaskom na ovo mesto. Prilično je toplo, pa da se raskladimo i da čujemo prvi izbor Smiljke Jovanović.
Sacrifice.
15 sati i 6 minuta putujemo sada zvukom na sever, na jezero, na Palić, na 29. festival evropskog filma koji pomno prati moja koleginica Ana Vučković-Denčić. Ana, jesi li kraj jezera ili si u nekom ambijentu koji je možda još lepši od pogleda ka vodi?
Mislim da nema lepšeg pogleda od onog ka jezeru, pogotovo za 2-3 sata kada bude počeo i zalazak sunca, onda je, čini mi se, najlepše. A također je lepo i oko 8 ili 9, možda čak i u 11 uveče kad su zakazane neke projekcije filmova, što najviše zanima sve nas koji smo ovde i pratimo festival, iako su nam drage i ove aktivnosti, šetnje pored jezera, odlaska u zoološki vrt, ipak filmovi su najznačajniji i najvažniji. I tu mogu da pomenem neke kojima se ja lično radujem, a da su u ovoj selekciji Paralele i sudari, za koju sam danas odlučila da o njoj govorimo. Pa postoji jedan film koji se zove Smrt anadolskog leoparda, o zataškivanju smrti ove vrste. Zatim film Granice ljubavi Tomaža Vinskog, poljskog reditelja, koji govori o tome kako osvežiti monogamnu vezu. Takođe, vrlo zanimljivo nešto nas očekuje u četvrtak u 19 časova, to je film Stric, koji će biti prikazan na velikoj sceni letnjoj pozornici. Film Davida Kapca i Andrije Mardešića, u kome glume Miki Manojlović i Goran Bogdan, a ovaj film se tiče porodice u koju se vraća stric. Sve se dešava 80-ih u Jugoslaviji, a onda zazvoni smartfon i shvatimo da zapravo nismo u toj dekadi.
Da, najavljeno da će biti srpska premijera na Paliću ove godine. A šta je večeras na programu iz ove selekcije Paralele i sudari?
Iz ove selekcije tu je pred nama film Dodo Panosa Kutrasa. Govorimo o vrlo zanimljivom filmu koji se, pomenula sam, eto, Zološki vrt tiče ptice Dodo, koja, iako je izumrla već 300 godina, pojavljuje se iznenada na jednom glamuroznom venčanju. I eto, pomenuli smo i tigra i pticu Dodo, a eto, blizu je i Zološki vrt. Mnogo je i ovih životinja koje na Paliću prolaze pored nas, tako da čini mi se da i pored onog ekodoks momenta i selekcije imamo to i u ovoj pojavnoj stvarnosti pored nas. Osoba zaslužna za ovu selekciju, za ovogodišnju selekciju, je Julija Sinkević, sa kojom sam razgovarala o nekim važnim punktovima programa i o tome na koji način je izabrala baš ove filmove.
Pa da čujemo selektorku programa Paralele i sudari.
These films which are presented in Parallels and Encounters are all fiction films.
Filmovi koji će biti predstavljeni u Paralelama i sudarima su svi igrani filmovi i iako predstavljaju različite stilove filmske režije i različite umetničke vizije, filmovi su uglavnom iz Istočne Evrope, Izraela i Turske. Primećujem nekoliko trendova. Tu su ženske priče o ženama ili one koje su ispričale žene. I također tu je nekoliko filmova koji se bave sećanjem i slobodom, slobodom izbora, fizičkom slobodom ljudi i nadam se da će publika uživati. Većina filmova su skorašnji. Nekoliko je imalo premijeru u Karlovim barima gde su dobro prihvaćeni, tako da verujem da će se otvoriti debate. Neki filmovi će postaviti znakove pitanja publici i pružiti prostor za diskusiju.
Pomenuli ste različite teme i uglove. Koji film je vaš lični favorit jer niste žiri pa o tome smete da pričate?
Svaki film iz selekcije ima posebno značenje za mene i važno mesto u selekciji, pa je teško da izaberem jedan ili dva naslova. Film koji mi je drago da sam otkrila je film Budale Tomaža Vasilevskog. Znam njegov rad od ranije i radovala sam se njegovom novom filmu. Takođe, ukrajinski film ima vrlo važno mesto za mene. Zove se Vizija leptira i to je film Maksima Nakonečkog, i snimljen je pre invazije na Ukrajinu, ali tek sada, u ovim okolnostima i kontekstu, dobija na težini. Sviđa mi se i film Tomaža Vinskog, Granice ljubavi, kao što mi se dopada i mali litvanski film, igrani film o životu, sa čijom radnjom gotovo svaka osoba može da se poveže. To je samo nekoliko naslova, ali svi mi se dopadaju. Neke nije lako gledati, ali onda posle gledanja ostaju sa vama, razmišljate o onome što ste videli.
Tačno 15.15 vraćamo se iz studija Radio Beograda 2 na Palić. Malo pre smo čuli selektorku Juliju Sinkević, selektorku ovog takmičarskog programa Paralele i sudari, koji je u fokusu naše današnje priče, i ona je otvarajući ovaj program baš navela da je Vizija Leptira, inače film Maksima Nekonečnog ili Nekonečnija, kako god, da je poseban film za nju kao Ukrajinku. Ana, o kakvom filmu je reč?
Iako je Miša Mogorović, koji brine o ovom festivalu već godinama, rekao da je Ukrajina u fokusu i ukrajinski film ne samo zbog onoga što se događa trenutno, već i zbog toga što su filmovi dobri, a neki i odlični, među njima i Vizija Leptira. Vizija Leptira je mučna priča i gospođa Sinkević je rekla da ovi filmovi nisu prijatni, nisu svi ugodni, ali postavljaju neka važna pitanja. Upravo je takav film Vizija Leptira u kome se žena vojnik vraća kući sa fronta gde je bila zarobljena 2 meseca i otkriva da je ostala trudna nakon silovanja. I postavlja se mnogo pitanja, da li će ona zadržati to dete, da li će se vratiti na front, da li i kako će njena primarna porodica prihvatiti njenu iznenađujuću odluku. Eto, tu negde i sugerišem šta je njena odluka i bila. I danas sam razgovarala sa mladim autorom Maksimom Nakonečnijem, koji je shvatio da priča priču koja je univerzalna i, dakle, ima uporište u onome što se dešava trenutno u Ukrajini, ali ovu priču osmislio mnogo ranije, pa o tome Maksim za Radio Beograd 2.
The story came to me by itself.
Priča mi se sama nametnula. Nije to bila tema kojom sam se bavio ili je istraživao da u njoj napišem priču, bilo je suprotno. Montirao sam film o ženama vojnicima i bio sam impresioniran njihovim pričama, tako mi je ideja za film pala na pamet. Prvo sam napisao priču, a onda počeo da razmišljam zašto želim da je snimim. Shvatio sam da su ljudi kao moja junakinja Ljilja sa takvim iskustvom i snagom da prevaziđe ono što se desilo, moralni kompas za nas kao društvo, ne samo ukrajinsko društvo, nego mnogo šire, globalno. Shvatio sam da ova priča izražava vrlo dobro osjećanje prisutnosti rata u vremenu i prostoru i da se rat osjeća mnogo dalje od mesta na kom su sukobi ili gde eksplozije mogu da se vide i čuju. On traje mnogo duže i utiče na nas mnogo duže. Ako ne vidite ili ne čujete rat, to ne znači da te on ne dodiruje ili ne utiče na tebe. Mislim da filmovi i umetnost uopšte jedino mogu da pruže više razumevanja i svesti, i umetnost ima moć da priča o kontroverzama. A naš život je kompleks kontroverzi. To nisu slogani i jasni principi, to je uvek mnogo šire od nečije mašte. Filmovi imaju moć da donesu razumevanje, da započnu proces dijaloga i analizu ovih kontroverzi.
Bio je to mladi ukrajinski reditelj Maksim Nakonečni. Ana, šta nas očekuje večeras? Još pomenuli smo ovaj deo koji se tiče paralela i sudara. Kako će festival disati večeras? Šta je očekivano?
Večeras je na programu film Devojački film finske rediteljke Ali Haapasalo. To je priča o tinejdžerskim godinama dve prijateljice, ali svi ceo dan govorimo i jedva čekamo film Magnetna rezonanca Kristijana Mungiua. To je slavni rumunski reditelj. Nažalost, on neće biti na festivalu, ali glavna glumica njegovog filma će biti tu. Film Magnetna rezonanca je analiza pokretačkih snaga ljudskog ponašanja. Vrlo je zagonetan ovaj sinopsis, ali vidjet ćemo o čemu je reč večeras u 23 na letnjoj pozornici Palić. A pozivam naše slušalce da sutra u 16 časova budu uz nas na film u Filmorami, koju ćemo uživo izvesti odavde sa Palića. Tu će biti i pomenuta glumica iz filma Kristijana Mungiua, ali i mnogi drugi.
Odlično. Bićemo svakako tu da pomenemo još i da će večeras biti uručene nagrade Stefanu Arsenijeviću i Zrinki Ogresti, a nagrade Asocijacije filmskih festivala Srbije, normalno za Strahinju Banovića i za Plavi cvijet. Ana Vučković-Denčić javila se sa Paličkog filmskog festivala i slušajte i sutra Filmoramu u 16 sati. Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, Narodni muzej u Kragujevcu realizovao je još jednu stalnu izložbenu postavku. Ona se zapravo bavi političkim životom u ovom gradu u drugoj polovini 19. veka. Autorka ove sveže, multimedijalne postavke, koja je smeštena u kući Svetozara Markovića, inače objektu muzeja kategorisanom kao kulturno dobro od izuzetnog značaja, dakle, autorka je kustos istoričar Nataša Milosavljević. U realizaciji su joj pomogle kolege Roksanda Aleksić i Goran Milosavljević, a koncept izložbe osmislio je Miloš Jurišić, direktor ove ustanove kulture. Sa autorkom, sa Natašom Milosavljević, razgovarala je Biljana Nešić.
Nataša, ovde je 18 panoa, tri celine. Prvo nas vraća u vreme Kneževine Srbije, prvih političkih stranaka i prve pojave opozicije na političkoj sceni Srbije. Interesantno vreme.
Upravo u toj prvoj celini istaknute su negde i prve političke, ne stranke, ali zapravo struje koje su se pojavile na skupštinskim zasedanjima, koja su, iako Kragujevac od 1841. nije više bio prestonica, i dalje su skupštinska zasedanja održavana u ovom gradu. Prve političke grupacije kreću negde od vremena kneza Mihaila, znači to su konzervativci i liberali, a onda već u 70. godina i jedna nova, da kažemo, struja, to su pristalice Svetozara Markovića.
Postavka vraća i u 1876. godinu u radničke demonstracije Crveni barijak, koje su organizovali sledbenici Svetozara Markovića, uticajnog srpskog socijalističkog mislioca, političara i publiciste. Nekako je to i centralni deo ove priče.
To je druga celina na kojoj je najveći akcenat stavljen, upravo zbog Svetozara Markovića, jer je on u periodu od 1873. do 1875. godine boravio u Kragujevcu i za to kratko vreme njegov rad je bio plodonosan, a rezultat, kao što ste rekli, na neki način jeste ova pobeda njegovih pristalica na izborima novembra 1875. koja kasnije zapravo potvrđena 15. februara 1876. Oni su pobednici, znači, odnosno njihove pristalice, organizovali jednu povorku koja je prošla kroz čitav grad, znači od zgrade stare opštine zapravo, gde su proglasili pobedu, pa su prošli i pored kuće Prote, odnosno kuće Svetozara Markovića, koja inače bi pripadala Proti Miloju Bargetarjeviću, njegovom pristalici, bliskom prijatelju. Tako da ono što je negde, da kažem, kuriozitet ove postavke jeste slika Olje Ivanjicki, reprodukcija Crveni barijak, koja zapravo potiče iz 1976. godine.
Treća celina izložbe bavi se formalnim osnivanjem političkih partija u Srbiji, dinamičan period i značajne ličnosti politike i istorije u njemu.
Zakonom o zborovima i udruženjima iz 1881. godine omogućeno je da se sve one političke struje koje su postojale u Skupštini sad organizuju u stranke. I to je, tako su nastale tri negde svima poznate stranke, liberalna stranka koju je vodio Jovan Ristić Kragujevčanin, jedan od najznačajnijih državnika i političara u Srbiji u 19. veku, zatim Napredna stranka, jedan od vođa je Milan Piroćanac, učenik Krgujevačke gimnazije, i tu je i Narodna radikalna stranka na čelu sa Nikolom Pašićem, gde je bilo puno inače pristalica Svetozara Markovića, koji su prosto našli negde, da kažemo, uporište kasnije među Narodnom radikalnom strankom. Ono što je zanimljivo za Kragujevac jeste da je Narodna radikalna stranka odlučila da svoj prvi osnivački skup održi u Kragujevcu u kafani Ilidža 1882. godine, a kasnije su nakon toga, znači, u Ilinim vodama priredili neku vrstu veselja, fotografisanja, tako da imamo onako zanimljive fotografije sa tog skupa gde je bilo preko 500 delegata i gostiju.
Hvala. Još da dodam, svako ko dođe u ovaj objekat Narodne arhitekture s početka 19. veka, radnim danima od 8 do 15 sati, može da pogleda i 3D prikaz putanje kojom se kretala povorka tokom demonstracija Crveni barjak, kao i hologram Svetozara Markovića. Ja sada stavljam 3D naočare i započinjem virtualno putovanje kroz političku istoriju Kragujevca.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u životu. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Eko.
Slušajte Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2 i uvek sa zadovoljstvom vas informišemo kada bude objavljen novi broj književnih novina. E pa objavljen je i u njegovom fokusu se nalazi pre svega obeležavanje 100 godišnjice rođenja Vaska Pope i 130 godina plavog kola Srpske književne zadruge. U novom broju i izvodi sa jednog značajnog skupa održanog u Institutu za književnost i umetnost, značajni književni prikazi, dela savremena produkcije itd. Pa o književnim novinama koje su nedavno ovenčane i poveljom Sergije Lajković, sa operativnim urednikom Milanom Lukićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Možda možemo reći da je u fokusu novog broja 100 godina od rođenja Vaska Pope i književne novine brojnim tekstovima brojnih domaćih teoretičara, profesora i ljudi drugih struka zapravo obeležava ovu godišnicu. Kakvi tekstovi su sve u pitanju i možda koji posebno izdvajate?
Pa imamo nekoliko lepih tekstova povodom 100 godina od rođenja Vaska Pope. Konkretno treba pomenuti recimo jedno malo nostalgično prisjećanje Dušana Belče o periodu Popinog boravka u Vršcu, preciznije Popinog odlaska iz Vršca, napuštanja Vršca. Taj tekst je prilično interesantan zato što baca malo drugačiju svetlost na lik Vaska Pope, jer i za mene bilo ono novo da saznam koliko je bio recimo Vasko Popa odan partiji, jer u jednom trenutku njegov drug iz mladosti Dušan Belča će čak reći da je Popa bio čovek partije. Također imamo dva profesorska teksta, Radivoje Mikić i Mihajlo Pantić govore o pesništvu i o značaju pesništva Vaska Pope, a uz njih važno je i tumačenje mlađe kritičare, reči o Jani Aleksić, koja je dala svoj, čini mi se, vrlo interesantan pogled na Popu, i imamo ono mišljenje sveštenika Ugrina Popovića, koji iz svoje pozicije govori i tumači Popine stihove.
I Plavo kolo Srpske književne zadruge ove godine slavi 130 godina postojanja. U književnim novinama tekst Duška Babića o tome, i takođe u fokusu ovog broja jedan naučni skup koji je održan u Institutu za književnost, Srpska poezija u doba tranzicije. Zašto ste se odlučili da upravo ovako jedan važan naučni skup i jedan važan jubilej obeležite i kroz novi broj novina?
Pre svega zato što je u fokusu ovoga skupa u Srpskoj književnoj zadruzi verovatno najznačajnija edicija u našem narodu, reč je o kolu, i obeležava se 130 godina od kako je počela sa radom Srpska književna zadruga, i pre svega u fokusu je bio značaj takvog izdavača i značaj takve edicije za naš narod, a sa druge strane ovaj skup u Institutu za književnost i umetnost je dao jedan vrlo lep pogled na savremenu srpsku poeziju, a imali smo pre nekoliko brojeva takođe ono sjajne priloge koje je priredila Sonja Milovanović, napravila je panoramu mlađeg srpskog pesništva, i na neki način ovo je produžetak toga. Ranije smo imali nekih 10-15 u dva broja književnih novina mlađih pesnika, a sada imamo i mlađe kritičare i vrlo ozbiljne koji dugo već ono prate savremenu produkciju, koji su dali svoj pogled u velikoj meri različit na savremeno srpsko pesništvo.
I književne novine predstavljaju takođe jedan lep presek kritike aktuelne izdavačke produkcije. Ovde je bilo da je reč o poeziji, prozi, nekakvim monografskim publikacijama i slično. Koliko vam je važno da iz broja u broj u stvari pratite ono što se aktuelno dešava na književnoj sceni?
pa danas je važnije nego juče, baš zato što smo ostali na neki način usamljeni kao taj tip, evo recimo i Srpski književni list je prestao da izlazi, sve manje ima ono glasila toga tipa i čini mi se da je jako važno da obavestimo kulturnu javnost o nekim važnim knjigama i ta književna kritika je nekada, čini mi se, bila i neuporedivo uticajnija, važnija, značajnija. Danas mi se čini da književna kritika nije toliko uticajna kao nekada, ali jeste važna. Važna je zbog novih čitalaca, zbog novih stvaralaca i jednostavno potrebno je neko naglasilo gdje će se predstavljati savremena književna produkcija i gdje će se ozbiljno analizirati, znači, doprinos novih pesnika, proznih pisac i slično savremene književnosti.
Hvala vam mnogo na ovom brzom predstavljanju ovako važnog broja, čini mi se, književnih novina. Bio ovo Milan Lukić, operativni urednik književnih novina i vidimo se u predstavljanju novog broja.
Hvala i vama.
Tačno 20 minuta do 16 sati putujemo zvukom ne samo kroz Srbiju nego i ovdje po Beogradu, pa tako idemo sada na Senjak u predivan ambijent Muzeja afričke umjetnosti gdje nas večeras očekuje jedan uzbudljiv razgovor o držanju za ruke. Ćemo mnogo više čuti od moje koleginice Arijane Handan koja bi trebalo da je u muzeju sa svojim sagovornicima. Arijana, da li se čujemo?
Ranko, dobar dan.
Dobar
poštovanje
dan
tebi i svim slušalcima kulturnih krugova. Tako je, ja sam upravo u Muzeju afričke umjetnosti jer se danas od 18 časova ovdje dešava razgovor o izložbi Umijeće držanja za ruke dok se probijamo kroz sedimentni oblak kojom se, verovali ili ne, Crna Gora predstavlja na ovogodišnjem bijenalu u Veneciji. Sa mnom je danas tu autorka izložbi kustoskinja Natalija Vujošević. Natalija, izložba je osmišljena kao imaginativni prostor na kome se susreće više generacija umetnika, ali i različite kulture. Kako ste uspjeli da postignete tu celinu?
Dobar dan. Namjera je bila da se ponudi izložba koja na alternativan način predstavlja jednom granicom ograničen prostor, izbjegavajući zapravo relativizaciju konteksta koji je vrlo kompleksan i turbulentan i predstavljajući nešto što bismo mogli nazvati sistemom koji proizvodi znanje i značenje dok to on zapravo ne radi. Zato je ideja bila da napravimo izložbu koja zapravo predstavlja potencijal koja na neki način pravi jedan sci-fi rengen kroz različite kontekste i istorijske narative koji se talože na ovom području koje na neki način danas možemo nazvati i postdruštvenom zapravo ovaj marginom kapitalizma. I želja je bila da se kroz susrete generacije koji stvaraju distopijskom i okruženju današnjice, ali i one koji su zapravo došli kod nas kao posljedica nekih utopijskih i velikih ideja koje su se ne tako davno gajile na ovim prostorima i da susretom ovih imaginacija i generacije umjetnika napravimo jedan novi eksperimentalni prostor koji zapravo nudi jedan sasvim drugačiji svijet i potencijal za stvaranje i mišljenje i imaginiziranje drugačijeg svijeta kroz ovu izložbu.
Možda možemo da pomognemo neke od umetnika koji će, čije se dela nalaze na ovoj izložbi?
Izložba predstavlja radove umjetnika Dante Wu, to je umjetnik koji radi na relaciji između Roža i Berlina, Jelena Tomašević, umjetnica iz Crne Gore, Darko Vučković, umjetnik iz Crne Gore, Ivan Šuković i Lidija Delić, njihov zajednički projekat, oni su umjetnici različitog porijekla bazirani u Beogradu. Također, pored ovih mlađih umjetnika, izložba predstavlja i radove iz kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja, koja se nalazi u Centru savremene umjetnosti danas u Crnoj Gori, a zapravo je formirana 1984. godine u Podgorici kao galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip Broz Tito. Iz ove kolekcije imamo Zuzanu Halupovu, jugoslovensku umjetnicu i koja je stvarala u selu Kovačica u Srbiji. Imamo rad Renea Portokarera, kubanskog umjetnika, rad Bernarda Matemere, zapravo video zapis o skulpturi u javnom prostoru koju je Matemera, umjetnik, predstavnik Šona, skulpture iz Zimbabve, izveo 87. godine u Podgorici, kao i jedan rad nepoznatog iračkog autora koji je također dio kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja.
I za kraj, toliko nam je drago što ste došli iz Crne Gore u Beograd, ali zašto baš u Muzej afričke umetnosti?
Pa, kao što sam već rekla, ideja je da se zapravo predstavi jedan alternativan način posmatranja granicom određene teritorije kroz uvažavanje kompleksnosti istorije, transformacije i kretanja. Tako da, pored čitave ideje koju umjetnost utjelovljuje, kao i sve ono što nju okružuje, smatrali smo da i prezentacije na neki način trebaju biti prošireno polje ideje koju ova izložba nosi i predstavlja. Zbog toga je za nas Muzej afričke umjetnosti, koji također baštini jednu kolekciju koja dolazi iz jednog sasvim drugačijeg narativa i mnogo nekih zanimljivih i većih ideja, najbolje mjesto na kojem bi mogli da predstavimo jednu ovakvu izložbu.
Još jednom da pozovemo naše slušalce da danas u 18 sati dođu u Muzej afričke umetnosti da čuju razgovor o izložbi umijeće držanja za ruke dok se probijamo kroz sedimentni oblak kojem se Crna Gora, naša susedna i draga država, predstavlja na ovogodišnjem bijenalu u Veneciji.
Hvala.
Ranko, toliko iz Muzeja afričke umetnosti.
Hvala, Arijana. Da, 18. jul, 18 sati, ne propustite, besplatno je, pa eto, Senjak je vaša sljedeća destinacija. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go.
Die, yeah, you know I'll be ready to go.
When I die, yeah, you know I'll be ready to go.
she's been, but you catch her eye and it makes you freeze. She's looking at everybody with a secret smile. She got a black tattoo on her body and it says, when I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When the reaper comes, I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go.
Sati 48 minuta, epska filmska saga koja definiše Vojvodinu i grad Novi Sad kao prostor gde se srpska kultura i tradicija najtešnije prepliću sa evropskim idealima i izazovima tog vremena. Dakle, saga Liberta, rađanje grada, premijerno je prikazana sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi, ne bez razloga, pod vedrim nebom, bio je to i kraj programskog luka Tvrđava mira, čime je ta celina, dakle, zaokružena. Reditelj i saradnik na scenariju je Gvozden Đurić, a reditelj i scenarista Žanko Tomić. Inače, Petrovaradinska tvrđava i sama predstavlja jednu od najznačajnijih znamenitosti Novog Sada, a do mesta projekcije, ulice ispred hotela Leopold, publiku su od samostana Svetog Jurija, najstarije crkve u Petrovaradinu, doveli umetnici i umetnice uz koje se ovaj put pretvorio u pravi prolazak kroz barok i kroz šetnju 18. vekom. E pa upravo sa rediteljem Žankom Tomićem razgovarala je koleginica iz Radio Novog Sada, Ana Čupić.
Novi Sad po prvi put u istoriji dobija filmsku sagu o svom nastanku i o odnosima među ljudima. Da li su ti odnosi možda ostali modeli današnjeg ponašanja?
Zapravo te tako pitanje i dovede do toga da pokušaš da se baviš ovakvim stvarima. Ne bavi se čovjek istorijskom temom da bi se bavio nekom muzeologijom, nego tražići neke obrasce koji su univerzalni, arhetipske neke momente koji bi možda mogli da objasne nešto i danas što je neosvešteno, zatomljeno, u podsvesti duboko. Novi Sad je zapravo nastao od muke. Kad uđeš u tu prvu polovinu 18. veka, vidiš da je to mesto izbeglica, ljudi koji su zaboravljeni i skrajniti od strane Habsburške monarhije konkretno u tom momentu, ali ako i generalno skrajniti stanovišta evropske civilizacije, tako da. Tamo ništa šanse čine dve trećine ili tri četvrtine Srbi koji su već treća generacija izbjeglice, a izbjeglice su zato što ih je car Leopold, Marin deda, pozvao na ustanak protiv Turaka, a on će kao da krene da ih potere iz Evrope od uzgore sa vojskom, i oni se dignu, a on se predomislio, tako. Odnosno, nisu se predomislio, nego su se desili neki konflikti u Sjedinjenim američkim državama, odnosno američkom kontinentu, koji je sad njemu upetljao neka savezništva i tako dalje. A drugi deo stanovništva čine ekonomske emigranti iz Nemačke, siromašni Nemci koji je velika glad odatle poterala u toplije i, kako je reklamirano, plodnije krajeve. Bukvalno bila reklama, dođite u, kako kaže, devičansku zemlju, kao nije obrađivana nikada. Te su se oni tako zatekli na jednom placu koji je zapravo Mokšvara, preko puta tvrđave, i jedina prednost je što nije bilo bandi, ili tako, ili tvrđava u blizini, znači svugde okolo su bile bande. To je jako teška egzistencija, ti isti Srbi sada su vojno obavezni, te oni mučeni moraju od 15. godine svog života da uzmu pušku i da idu da ratuju. Pošto znamo da ih šalju u prve borbene redove, šanse da preživiš je 1 na 100, znači vrlo mala šansa da doživiš bilo kakvo punoletstvo ili bilo šta. To su okolnosti s te strane, s druge strane nemačka zajednica ima okolnosti opet svoje skrajnutosti, korumpiranog kameralnog provizora koji ih globi, koji im ne da da bilo šta zarade. I takve neke skupine ljudi, nevoljnika i zaboravljenih, su se stekli u Novom Sadu i od svoje muke odlučili da ujedine tu svoju sirotinju i da otkupe od carice status slobodnog carskog grada.
U kojoj formi je ispričana priča?
Žanovska je forma. Kad čitate te arhive i kad čitate Vasu Stajića, to su neki sudski dokumenti, nekakav svedokšanstva nekih ljudi, povem i onim povodom. I vi gotovo imate neverovatan utisak kao da ste u westernu. Kada čitate kakvi su to zapravo odnosi i koliko je to... Čak na nivou arhitekture, dobro, srpski deo je bio, to su kuće od blata bile, tako dalje, to nema to u westernima, ali najveći je bio drveta i to već je ličilo malo na westernu svemu tome. Ali i odnosi i nivo surovosti vremena jako podsjeća na to. Istovremeno to je i priča o gradu, tako je epopeja o gradu, pa ima i kako rekao taj neki epski zamah. Istovremeno to je i melodrama o glavnim junacima, pa to nekako onda stvori i avanturu jednu, makar s polja gledamo za njih i drama, tako, možda ćemo mi to malo više gledati kao avanturu. Jedan zanimljiv, onako, dosta akcioni događaj filmski, aj tako da kažem, sa elementima, kažem, i melodrama i socijalne drame.
Eto prilike da pogledamo Libertu svi mi koji to nismo mogli sinoć kada je premijerno prikazana na Petrovaradinskoj tvrđavi. A današnje kulturne krugove za vas su realizovali Smiljka Jovanović koja je birala muziku, Igor Istić i Miroslav Živković koji su vodili računa o dobrom tonu i Zoran Tasić koji je brinuo o besprekornoj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović, predlažem vam da ostanete u Stala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, a zatim i emisija Ars Sonora. Do slušanja.